Très belle journée sur VOA Afrique, à tout à l'heure.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mokili mobimba ekanisa kibongo omokolo mwazo minamitano ya sanza ya mibale moleki journée internationale ya bokono ya cancer epai ya bana. Bokono yango emonanaka mingi mingi te, kasi esimbaka bana koleka 15 na kama mibale na kati ya mokili, elobi bongo Organisation Mondiale ya Santé. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Yeyet Mavinga.
David azali na nzoto kolongono sika oyo pe atanga kana ete lumoko pene pene yanda kuya baboti na ye. Esani mwa bambula elenge mobali oyo akutana kina likama ya pasi penza na oye talibo kolongono ya nzoto na ye. Asila kikuku ya maladi penza pe yango ezalaki likama kanser ya lisu. Mama na ye azali lisusu kukanisa iliku wana ya pasi na bomo ya mwana na ye ya muki.
Cette situation nous l'avons vécu.
Likambo oyo ezalaki vraiment pasi mingi. Ya yambo koyeba ete mwana azali na cancer ezalaki vraiment pasi mingi pona biso baboti. Komona ndenge bokono ezali kokoba traitement nyonso wana ezalaki pasi mingi pona biso baboti.
David akumbamaki na l'hôpital pe avandaki tango molayi na clinique universitaire ya Kinshasa. Baso epesamaki penza na lombango. Mwana alandi ba traitement uta bambula mitano pe basanza mibale ya chimiothérapie. Kaka na sanza ya mibale ya mbula oyo nde baminganga balobi ete asili kubika.
David a suivi un traitement de chimiothérapie.
David alandaki traitement ya chimiothérapie kobanda basanza ebele. Tozalaki kokende na clinique universitaire kuna na pédiatrie et pa ya docteur Budiongo. Yende mutu a sungaki mwana. Tusengelaki kokende kolanda ba traitement sonyoso mibale basanza ebele. Lokola mwana biki tuzali voma na esengo. Aba ebanso basungaki biso e mingi mingi voma na ba minganga.
Mwana oyo azali na bokono ya kanser yango ekoki komonisa mapasi na miso ya bato. Yango kutu etindaka ete baboti baboya kondima. Ba oyo bazali na boyambi makasi bakokanisa ete ezali libabe pe basepelaka komema mwana na esika basambelaka na tangu ete bakendi na lopitalo. Docteur Aleine oyo azali pediatre na clinique universitaire ya Kinshasa akutanaka na makambo oyo mingi.
Pona likambo litali bokono na kati ya mboka na biso, tozali mingi mingi na bilembo ya mabe. Bayebisaka biso tango mosusu, kanser ezali eloko ya mabe, kanser ezali eloko moko ya mistiki. Tango mosusu bosolaka na bato ya mayele, me bakoyanola biso mbala moko ke pona bango ezali bokono babwakeli.
Kanser epai ya bana ekeseni na kanser epai ya mikolo. Lolenge ya kubikisa yango pe ekeseni elobi bato ya mayele ezali kosenga biloko ya misala pe balopitalo ya malunga, kasi Congo démocratique ezali na nyonso wana te.
On a pas le plateau technique adéquat pour apprendre.
Tozali na bibundeli ya malamu te pona kosunga. Ezali na babeli basusu tango bakoyaka mbala moko totie bango na mwa biloko ya mikie mikie. Bino moko boyebi situation ekonomiki ya mboka na biso. Tango zali kobela esengeli okende komisunga yo moko. Ba masanga ya kosunga ezali te yango nde likambo.
Tobengi kansa ya bana bafeksyon nyonso maligne oyo ekoki kokomela mwana ya mbo ete akokisa mobu 12. Bakanser ya bongo ezali mingi te na mokili. Tolobi ete na se ya 5% kolandisama na makomi ya Organisation Mondiale ya Santé. na mwandambu oyo kokiko koma totangi bongo leseni tumeur oyo kozwa ka